Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Priekšpēdējais raidījums šajā te sezonā, kurā pašreizējais Rīgas vicemērs, nu redzēsim, kāpēc pirmās jaunā sasaukuma sēdes būs varbūt kāds cits amats un postenis. Andris Ameriks, Radio SVH studijā, labu vakar!
Labvakar!
Kā ierasts ceturtdienu vakaros atbildam uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, priekšpēdējais tādēļ, ka nu dosimies vasaras pauzē un tad atgriezīsimies atkal ar jaunajiem jūs iesūtītajiem jautājumiem augustā, bet nu tad centīsimies šajā te pavasarī sasūtītos visus atbildēt šīs un nākamās nedēļas laikā. Teikšu uzreiz, ir nedaudz apstopēta mums iespēja iesūtīt vēl jautājumus, nu tā vienkāršā praktiskā iemesla dēļ, ka jautāsiet, ka šobrīd ir aktuāls līdz augustam, tas jau var būt pilnīgi novecojis un vairāk nevienu neinteresējošs jautājums, tā ka nu šobrīd, diemžēl, iesūtīt nevarat savus jautājumus, bet atsāksim atkal kaut kad jūlija otrajā pusē acīm redzot. Ķeramies pie lietas, pirms nedēļas palikām pie Līgitas iesūtīta jautājumu, un tas ir sekojošs. Ķeguma ielā 68 ir slēgta teritorija, kas apjosta ar augstu žogu. Nezinu, kam tā pieder, bet iebraukšana tajā ir no Ķeguma ielas. Žogs ieskauj teritoriju arī no Sveķu ielas puses, un no tās puses pie žoga ir pilnīgi džungļi, nesakopta un piemēslota teritorija. Tad nu Līgita interesē, kam būtu jākopi šīta teritorija un kad tā tiks sakopta.
Paldies, Līgita, par tādu modrību. Tiešām administratīvā komisija apsakoja nu, šo teritoriju, kas skar attiecīgi nu, tātad norādīto vietu. Un jāsaka, ka tā teritorija pieder Sveķielas, šī teritorija pieder Rīgas gaismai, mūsu pašvaldības aģentūrai. Daģentūra Rīgas gaismā dabūja pārmetumus un attiecīgi tātad arī norādījums. Šodien es varu teikt, ka šī teritorija ir pilnībā sakopta. Tātad pateicoties kopīgai sadarbībai un Radio SVH līdzdarbībai, tātad ir sakopta vēl viena teritorija.
Nu jā, pirms mēneša šis jautājums bija iesūtīts 15. maijā. Nākamais Helmuta uzdots, kur konkrēti ir jāvēršas, lai saņemtu konsultāciju par daudz dzīvokļu māju biedrību veidošanu, lai iegūtu Rīgas domas līdzfinansējumu remontam. Ko reāli iedzīvotājiem nozīmē dzīvojamās mājas pārņemšana no pašvaldības bilances biedrības bilancē, kā notiek šī procedūra, kādi plusi un mīnusi no tā ir, vai māja ir pašvaldības vai biedrības bilancē, arī jautājums, vai pašvaldībai ir kāda atbildība par māju, ja tā ir pašvaldības bilancē, un vai iedzīvotājiem no tā ir kāds labums.
Par šo māju apsaimniekošanu, es domāju, būs daudz jautājumu arī uz priekšu, un jāsaka, ka te varbūt nedaudz garāk man ir jāatbild, ņemot vērā, ka nu, šobrīd ir sākt jauna programma, kas ir saistīta ar šo dzīvojamo māju īpašnieku biedrību veidošanu, un nu, arī Rīgas domas līdzfinansējuma remonta fondā, tātad 50-50%, ja šis remonta fonds tiek savākts Rīgas doma līdzfinansē, bet varbūt sāksim pa vairākiem soļiem. Pirmais, tātad, kur var saņemt konsultāciju? Tātad konsultāciju var saņemt vairākās vietās. Viens ir, ja apsaimnieko, tātad Rīgas nama pārvaldnieks, tad attiecīgi Rīgas nama pārvaldnieka uzņēmē darbības veicināšanas nodaļā. Tā ir tā nodaļa, kas šobrīd sniedz pirmreizējās konsultācijas par nu, šo daudzdzīvokļu māju biedrību veidošanu. Tur ir kontaktpersona arī mājas lapā SVH. Es šobrīd nesaukšu, viņi te ir telefona koordināts. Tātad Radio SVH mājas lapā būs arī norādīts viss šīs te lietas nepieciešamās, lai varētu sakontaktēties. Tālāk, ir arī situācija, ka nav jau visas mājas Rīgā ar Rīgas nama pārvaldnieku apsaimniekotāju funkcijām. Ir kooperatīva mājas, ir arī citu privāto īpašnieku, ja privāto, nu teiksim, apsaimniekotāju mājas. Tad jāgriežās ir mājokļu un vides departamentā, tas ir nu, Rīgas domas struktūrvienība, apsaimniekošanas pārvaldes īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļā. Tāds garš nosaukums. Arī tātad SVH mājas lapā būs konkrēts te vairākas koordināts tiem speciālistiem, kas šodien veic šo pirmreizējo konsultāciju par to, kādā veidā šīs biedrības dibinā. Bet tas ir tas pirmais pa konsultāciju. Jā. Otrais. Tāds īsumā tomēr tas soļu secība. Īsumā soļu secība ir tāda, ka, un saprotot šo būtību, ka mums lielākā daļa pāri, es teikšu, kāds 96-97% visu šo dzīvojumu māju dzīvokļi ir privatizēti. Nu, viena daļa ir paātrināta privatizēta, liela daļa ir ierakstījuši savus dzīvokļus arī zemes grāmatā. Nu, tātad viņi ir privāti īpašumā. Attiecīgi, varbūt kādā mājā ir 2-3 dzīvokļi, kur ir palikuši, nu, kur, teiksim, cilvēks ir atteicies privatizēt, viņš uzskata, ka viņš grib turpināt viņu īrēt kā pašvaldības dzīvokli. Tas ir arī, kas nevar par to iebilst, bet jebkurā gadījumā, tātad šodien mēs jau ņemam šo māju, dzīvojamo māju kā vienu veselu, tātad visi tie dzīvokļi tādu vai citādu privātu īpašnieku kopību. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka tā, it kā tie dzīvokļi ir, bet tomēr tie dzīvokļi īpašnieki nav izveidojuši neko, nu kā teikt, ka viņi ir visi, nu visi viņi apsaimnieko šo māju, līdz ar to viņi ir kats tā kā pa sevi atsevišķi, par ko ir stāsts, un līdz ar to viņi arī, tā kā viņi ir atsevišķi, tad loģiski, ka viņi katrs atsevišķi arī slēdz apsaimniekošanas līgumu, tur ir nama pārvaldnieki, ja viņi grib kā citu, tad viņiem ir jāsasauc tur tas 50+1% jāsavāc, lai mainītu viņu vai paši to darīt. Tas viss ir tas process, pa ko arī iet runa. Bet kamēr nav, teiksim, šis, nu, teiksim, tā biedrība izveidot un katrs no tiem, teiksim, 60 dzīvokļu mājas īpašniekiem ir kats pa sevi, tikmēr formāli tā formāli es uzsveru. Šis pats tas dzīvojamo māju guļ Rīgas domē uz īpašumu departamentu tā kā bilans. Nu, viņš mums jau projām rēķinās, jo nav kam nu, šo māju nodot dzīvokli privatizēt, bet nevar savā starpā vienoties, nevar atrast kopsaucēju un līdz ar to ir ļoti grūti nu, teiksim, atrast risinājumu. Tas, kas šobrīd ir tātad, tas aicinājums, arī tas remonta fonda atbalsts ir saistīts ar to, izveidojot to. Un lai sāktu veidot, ir vajadzīgs ne mazāk kā 2 tikai no 60 dzīvokļiem, bet labāk var arī vairāk, bet ne mazāk kā 2 var rosināt, izveidot šādu biedrību. Un attiecīgi vākt, nu, viņi var nosaukt šo sapulci, tā tad izlikt uz ziņojumu dēļ, ka tad un tad iniciātos Jānis Pēters Miķels, mēs tā tad rosinām sanākt iedzīvotiem kopā un vienoties par to, ka mēs dibinām dzīvokļu, tā tad pēc tam konsultācijas saņemšanas, ko es jau minēju pirmajā sadaļā, tā tad dibināt šo biedrību. Tur var atnākt 3, tur var atnākt 15, tur var atnākt jebkurš skaitlis, tie ir sākotnējie tie dibinātāji.
Nu, viņi pārstāv tad visu māju vai tikai
dzīvokļu? Nē, viņi nevar pārstāvēt visu māju, teiksim, viņiem sāksies tās juridiskās tiesības tad, ja viņi to sapulci sasauc, pirmie 15 parakstās, biedrība nodibina, bet biedrība ir tikai nodibināta, bet viņas, tā teikt, juridiskais status tālāk jau sāksies tad, kad, nu, tālāk iestāsies jau tajā biedrībā, vairāk kā pusi nodibina, un tad, teiksim, var, ja vispārējie dzīvokļi arī stājas iekšā pa vienam, pa diviem, kamēr ir šis rezultāts 50% plus viens. Tikko ir 50% plus viens, tā biedrībai jau ir nopietnas juridiskas status, tātad viņi var lemt par apsaimniekošanu, viņi var lemt par visām citām lietām. Es vienkārši mēģinu, nu, teiksim, pēc iespējas īsāk. Jautājums bija, kāda ir labuma un sliktuma, tātad, ja izveido šo biedrību, un tātad, kur ir šie plusi. Es mēģināšu īsti nosaukt kāds, nu, 4-5 plusi.
Būs skatus.
Jā, nu, tātad, pirmais dzīvokļi īpašnieki paši pieņem lēmumu par mājas pārvaldīšanas maksu. Tātad tādā gadījumā viņi var lemt, vai to dara Rīgas nama pārvaldnieks, to dara kāda cita firma, to dara paši tādā gadījumā biedrība, cik par to jāmaksā, kādā veidā, teiksim, tālāk šie procesi iet. Otrkārt, dzīvokļu īpašnieki paši lemj par remontu darbu prioritātēm, par uzkrājumu veidošanu, ņemot vērā arī tos visus tos maksāt spēju cilvēkiem. Biedrība kontrolē visu remontu darbu veikšanu, pieņem padarītos darbus, dzīvokļu īpašnieku biedrības vārdā slēdz līgumus ar trešām personām, nu, nodrošina pilnu finanšu plānošanu, kontroli. Nu, tie ir tie plusi, kas būtībā, par ko varbūt arī cilvēks sūdzās, mēs nezinām, kas notiek, kur pazūd naudu un tā tālāk un tā joprojām. Šinī gadījumā viss tas ir jūsu pašu papīri uz galdu un viss to viss redz. Kādi ir mīnusi, ja te ir jautājums vēl, tiksim, tādā tempā ejot, lai mēs nekavētu. Kādi ir mīnusi? Nu, sākot šo mājas pārvaldīšanu, viena no lielākiem riskiem, ja mīnusiem ir tas, ka šādai biedrībai nu, nav finanšu līdzekļu uzkrājumu. Nu, tātad viņiem tā kā jāsāk ir no nulas. Ja? Un ja tagad kāds, teiksim, no tiem dzīvokļu īpašniekiem nav samaksājis un nesamaksā tur nu, kaut kādus kopējos maksājumus, vienalga ko, nu, tā tad veidojas mīnus, no kurienes to mīnus, tā tad nav tad, kā mēs sakām, overdrafta bankā, kur aizskriet, nu, tomēr paņemt to naudiņu, samaksāt un pēc tam tikt galā. Nu, tas ir tas mīnus tajā pārējais posmā.
Bet visi tie līdšanēji uzkrājumi, kas ir caur nāmu pārvaldnieku?
Ja viņi ir, jā, tad viņi ir nodot.
Tie pāriet biedrība?
Jā, bez šaubām, vispār. Nu, un, nu, svarīgi ir arī tā pieredze, lai tā biedrības valdē būtu profesionāli pārvaldītāji, nu, kas, teiksim, ir spējīgi to darīt. Bet es tomēr ieteiktu, un tas ir tāds, nu, varbūt noslēdzot to, lai nebūtu pārāk garš. Es tomēr teiktu, ka mums nav citas iespējas Rīgā tos daudzos tūkstošus, 5000 dzīvojamām mājām, lai mēs kļūtu kaut kādā veidā patstāvīgi savā lēmuma pieņemšanā un izveidot, tas ir, bez tā mēs tik un tā neiztiksim. Tas, ko ir izdarījis Rīgas doma būtībā ir iedevusi vēl papildus burkānu. Papildus burkāns ir, ja jūs izveidot biedrību, tad 4 gadi jūsu remonta fondam tiek pieplusots tikpat daudz no Rīgas domas budžeta, un vēl, ja jūs izveidot biedrību pirmos divus gadus, jums nav jāmaksā 90% īpašuma, teiksim, šis nekustamā īpašuma nodokļa atlaid. Tas ir tas burkāns. Tai pašā laikā tas ir arī stimuls pašiem, nu tā tad izveidot šo katrā mājā, ja dzīvokļu īpašnieku. Tiem būtu arī jālēm, nevis kaut kur no malas, un tad tā kritika pret var būt Rīgas domi, nāmu pārvaldnieku, vēl es nezinu par ko citu.
Bet logs maina nu, vai
tādā,
otrādi.
Tādā, tas viss tādā gadījumā būtu jau tomēr jūsu pašu lemšanā. Tas ir tā īsi.
Mums arī īsi pauzīt un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs, pagaidām vēl Rīgas vicemērs redzēsim pēc pirmās jaunā sasaukuma sēdes, vai amats nemainīsies gadījumā, ko mēs varam zināt, nākotnē prognozēt. Tātad Andris Ameriks, kur atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādinu gan, ka šobrīd vairs savus jautājumus jau nevar iesūtīt, bet atsāksim atkal vasaras otrajā pusē, atvērsim šo iespēju, jo dosimies pēc nākamās nedēļas ceturtdienas pauzē līdz augustam, nu un tad, lai nekrātos varbūt jau vairs neaktuāli jautājumi šajā te jautājumu Rātuvītē, tad šobrīd nevarat atstāt savus ierakstus, bet atjaunosim gan pašu raidījumu, gan arī iespēju jums uzdot sevi interesējošu jautājumu Rīgas vicemēram. Mārtas jautājums nākamais mums palicis dienas kārtībā vēl no 18. Maija iesūtīts. Nesen pārcēlos kopā ar ģimeni uz dzīvi Imantā. Kopumā esmu ļoti apmierināta, rajons attīstās un ir patiešām sakārtots un sakopts. Man bieži nākas šķērsot Anniņmuižas bulvāra un Dammes ielas krustojumu, tur ir divas neregulējamas pārejas un katru reizi ir bailes īpaši ceļu šķērsojot ar bērnu ratiņiem. Plašās ielas dēļ auto un moto vadītāji ievērojami pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, tādēļ negribīgi apstājas pie pārijām. Turklāt, pats krustojums ir autovadītājiem sarežģīts un bieži rada avārijas situācijas. Lūgums tātad uzlabot satiksmes dalībnieku un gājēju drošību šī krustojuma tūmā, ieviešot ātruma, ierobežojumu vai luksoforu. Tas jau man šķiet tāds ilgstošs arī ir jautājums, kad par tieši šo krustojumu kādu regulējamāku pasākumu cilvēku vēlētos kā gājēji tā autovadītāji.
Tas ir vairākas vietas. Zelatūdā tā ir Dammes iela, Eizenšteina iela. Pļauniekos ir daudz šīs nu, maģistrālās ielas, kur nu, cilvēkiem ir šobrīd bažas par savu drošību. Un tā vienīgā iespēja ir uz šādām gājiem, kas ir, viņas, nu, kā saka, tā zebra tur ir vēl vēsturi. Jauna zebra uzīmēt nevar, jo pēc jauniem noteikumiem, ja divas joslas uz katru pusi, tad nu, ja vēl vairāk, tad praktiski, nevis praktiski, bet juridiski šodien un tiesiski to nevar vairs darīt, neiekārtojot ar luksoforu. Bet vēsturiski jau mums ir daudz šāds pārējais jau izveidots vēl pagājušā gadsimtā. Nu, lūk, tad mums ir plānā patreiz šāds pieprasījums, apmēram pa 50 šādām gājai pārējām, kur, nu, teiksim, ir, nu, kā ar pogu nospied, uzliek luksoforu, piespied pogu, iedegās un tad attiecīgi tu var šķērsot. Arī šī iela ir tur. Nu, tātad mums vienkārši projekti naudas iespēja robežās, viņi ir jāliek. Es arī neizslēdzu to.
Ir kāds plāns šogad, nākamgad?
Šogad ir 20, nedaudz vairāk, iespējams 22 no tiem 50 būs uzlikti. skatāmies, kā mums vienkārši būs šo resursu, mums vēl būs budžeta grozījumi, skatāmies, kādi ir ieņēmumi. Es šogad negribu viņu solīt, es varētu viņu solīt nākošu gadu, ņemot vērā šo tempu, apmēram 20 līdz 25 luksaporiem gadā, ņemot vērā izmaksas un visu pārējo, kas saistīts ar šādu izbūvu. Bet konkrētā tad šī Damas iela ir šo 50 gājai pārēju.
Bet pat vispār vairāk. To krustojumu pārveidot par regulējumu, tāds plāns šobrīd, es saprotu, netiek izskatīts, jo tur ir tā...
Pirmā posmā nē, te ir runa tikai nospēt pogu nepāri, ja nav citu plānu pašlaik.
Nākamais Vitolda, pavisam īsas jautājums. Kalēju un 13. janvāra ielas stūrī bijušā Mārstaļu bastiona un torņa vietā tiek celta viesnīca. Vai pēc šīs viesnīcas pabeigšanas sabiedrībai būs pieejamas apskatei Rīgas mūra drupas, kas šajā vietā ir saglabājušās?
Nu, Vitolds, manuprāt, nedaudz, mēs tādā runājam par vecrīgu, Vitolds, manuprāt, nedaudz ir kļūdījies ar to, ko viņš te min to adresi Kalēju un janvāru. Tas mūrs, ja tā mūra paliekas, ir Minsterijas ielas un 11. janvāra krustojumā, tas, kas iziet uz, tā kā, uz Daugavas pusi. Un nu, tiem radioklausītājiem, kas varbūt īsti nesaprot, par ko es sarunu, tad tas ir tāds agrāk, tur bija tāda auto stāvvieta, tukšā vieta, kur pa vidu, nu, nosacīt pa vidu, tā tad bija Rīgas vecā senā nocietinājuma mūra tāds gabals, ja, kas, teiksim, nu, vēl bija saglabājies, tur nezinu, 300-400 gadu vecs ķieģeļi un tā tālāk. Nu, un tas tā kā liela vērtība, valsts pieminekļu inspekcija, viņa arī tur visādā ziņā aprakstīja, katru ķieģeļu saskaitīja. Nu, un ņemot vērā, ka tas gabals privāts, tātad tur viņam diezgan ilgi nācās ņemties ar to, lai, teiksim, atrastu veidu, kādā, teiksim, varētu tur kaut kādu projektu realizēt. Cik saprot, tad tas ir atrasts, kompromiss ir, un stāsts ir par to, ka tur tātad, nu, šis privātais attīstītājs jeb īpašnieks ceļ viesnīcu, bet nu, tātad, nu, tas arī nav slikti, bet tātad, tas tur ir iekļauts tajā projektā speciāls nosacījums, ka tas mūrs ir jāeksponē. Tātad šīs viesnīcas īpašība jeb īpatnība būs tāda, ka nu, mēs varēsim attiecīgi tie gan visi cilvēki, gan arī viesnīcas apmeklētāji varēs redzēt eksponētu, nebrūkošu vairs nevienam uz galvas nekrītošu attiecīgi mūru fragmentu. Īstenībā es domāju, ka tas pat ir ļoti tā, nu, interesanti, kā mēs varētu teikt, ičīgi no tāda veida, ka ir nu, kaut kāda tāda pērlīte ir pie tā visa pievienotā vērtība, jo, piemēram, Melngala namā arī pagraba apakšā ir tās vietas, kur ir nu, tā kā stikla tāds eksponējums, kur ir atrakti, tur nezinu, nu, nezinu 800 vai mazliet mazāk gadu, kad Rīga dibināta tur visi šie te pamati un tā tālāk. Nu, tā ir Rīgas vēstura un tā kā nav ko uztraukties, mūrs tiks eksponēts un es domāju, ka tas ir pat labi.
Nākamais Ērika jautājums arī pavisam īss, turpinot tēmu par Vitoldu pieminēto rajonu, kādi ir plāni attiecībā uz bijušās pasta ēkas Graustu kungu un 13. janvāra ielas krustojumā.
Tā, tagad mēs sniegsim izrakstu par katru vecrīgas iespējumu.
Tāpēc ne, cilvēkiem interesē. Jā, atbildi ir.
Tā, nu, tātad par šo konkrēto kungu ielu un 13. janvāru, kas tur riktīgs grausts bija, jā, tātad, un tas tur ir privāts īpašnieks, viena sija, tā tad ir īpašniec, un nu, viņam tāds īpašs nosaukums pat tai būvē vēl no tiem viduslaikiem, tas ir Jura hospitāļa un pasta pagalma kompleks. Jura hospitāļa un pasta pagalma kompleks, tas tā kā vēstures anālēs ierakstīts, ja. Nu, viņš bija drausmīgi sliktā stāvoklī, tātad privāti īpašnieki tikt kārti pie Kaunas stabu un uzlikt viņiem dubultais nekustamā īpašuma nodoklis, kas, starp citu, ir diezgan drastisks, īpaši vecrīgai ņemot vērā tur to kadastrālo vērtību un vispārējo. Nu, un attiecīgi tad viņi sarosījās, un tagad viņi bija arī vidi degradējušo būju grauz sarakstā, tai pašā riktīgākajā kategorija iekļaut. Tagad viņi tā kā ir viši tur to graustu, tā teikt, saveduši kārtībā, lai viņš tik briesmīgs grausts vairs neizskatītos, nu, vismaz no ārpuses. Bet skaits ir tas, ka līdz ar to viņiem tos 3% akāli atcēla un atliek apakaļ uz pusotru, bet, nu, tālāk īsti skaidrības nav, tas ir privāts īpašums, nu, viņš šodien vidi tā kā nedegradē tīrā veidā, nu, un tā neapdraud arī klāvi visu tos turiski staigā tur apkārt, bet skaidrība par to, kā tas īpašnieks, vai viņam ir resursi kaut ko vairāk darīt, man par to ziņu nav.
Nekāda attīstības plāna
kaut kādā. Par to ziņu nav.
Nu un tad vēl pēdējais jautājums, uz kuru varam pagūt Andris Veiders. Jautā, kādam velnam mums vajadzīga pašvaldības policija? Ejot gar centrālo staciju, viņi demonstratīvi pagriež galvu uz otru pusi no sēdošiem smirdošiem bomžiem, kuri traucē autobusu pasažieriem. Pie manas mājas Andris raksta gulēja piedzēries vīrietis, kurš turpat arī pa lielam nokārtojās izsaucot pašvaldības policiju. Man paskaidroja, ka viņi ir bezspēcīgi, bet viņi pierunāšot viņu aiziet uz pieturu. Tātad vai pašvaldības policija var tikai tvarstīt tantu par nereģistrētu suni?
Nu, diezgan tāds kritisks jautājums. Es domāju, ka tas saistīts ar visu šo sociālo vidi. Nu, mums ir jāsaprot, nu, mums ir pašvaldības policija. Pašvaldības policija dežūrē pie skolām, ir turismu pašvaldības policija. Pašvaldības policija dežūrē uz ūdeņiem, velk nelegālas tīklas ārā. Pašvaldības policija brauc uz visiem mājas skandāliem, kur tur, teiksim, kaut kādi dzīvokļu skandāli notiek un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka pašvaldības policija reaģē. No otras puses, nu, šī sociālā vide Rīgā, nu, viņi ir, kad ir ļoti daudz šie bezpajumtnieki. Tātad ir aizliegts viņiem ubagot. Ja viņš ubago, viņu ņem ciet, ved uz iecirkni, mēģina precizēt viņu personību. Nu, tātad, kur viņš ir, parasti 99% viņam nevienu dokumentu nav. Nu, tātad viņa kaut kāds 4 stundas tur mēģina atrast viņa īsto, varbūt, tā identitāti. Nu, ko pēc tam, nu, kur viņas uz 101. Kilometru vest ārā, nu, ko viņa darīt, kā tur, nezinu, padomju laikot. Nu, līdz ar to tā ir problēma, šodien tā ir sociālā problēma visiem, tāds ir arī, nu, ekonomikas vai valsts, teiksim, šobrīd stāvoklis. Nu, skaidrs, ka viņi rada ļoti lielas neērtības sabiedriskā transportā, braucot, teiksim, un radot arī citiem iedzīvotājiem, viņi nav mazgājušies, ja kas pilsēta piedāvā no savas puses šis patvērums, kuru ir duša, kur tu var nomazgāties, bet ar vāru arī uz turien viņas nevar viss aizstiept, no kā viņas. Nu, līdz ar to mums ir jārēķinās un varbūt pat liela sadarbība šodien ar sabiedriskām organizācijām, kuras arī mēģina sekmēt. Tur ir tāds, kas nodarbojas tiem, kas no cietuma iznākuši, tur ir tāds, kas nodarbojas ar sociāli nelabvēlīgām, teiksim, ģimenēm. Nu, kopā ar šīm sabiedriskām organizācijām meklēt risinājumus, bet pateikt, ka man šobrīd ir recepti, kā tikt galā Rīgas bomžiem, man tāds recepts nav.
Nu, ko? Pie tā mums arī šoreiz jāliek punkts, lai tiktos vēl pēc nedēļas šīs sezonas, ja tā var teikt, noslēdzošajā redījumā. Paldies, Andrim Amerikam, un uz tikšanos nākam ceturtdien 6:30 vakarā.